αδελφούς στην Αιωλιά, μου δώσαν 3 ερωτήματα και ένα από αυτά ήταν πώς να συμπεριφερθούμε στους απίστους συγγενείς. Και θεώρησα ότι ήταν το πιο κοντινό στο προηγούμενο μάθημα, ώστε να το συνεχίσουμε και να κλείσει και αυτό το θέμα. Άρα σήμερα το σημερινό μάθημα είναι η σχέση μας με τους συγγενείς, η σχέση μας με την οικογένεια και όχι απαραίτητα με πιστούς συγγενείς, αλλά και με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στην πίστη, στην κοινή πίστη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Θα αρχίσουμε λοιπόν από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 856. Από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 856, θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ιώτα, το 34 εδάφιο. 34 εδάφιο. Μην νομίσετε ότι ήρθω να βάλω ειρήνη επί την γη. Δεν ήλθω να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα, διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφη κατά της πεθεράς αυτής και εχθρή του ανθρώπου θέλου συνείστε η οικιακή αυτού. Ως της αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού, και ως της αγαπά ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Και ως της δεν λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Μέχρι εδώ, αδελφοί, είναι ένα, θα έλεγα, το πιο δυνατό σημείο στο οποίο ο Ιησούς Χριστός αναφέρεται στην σχέση μας με τους συγγενείς. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσει κάτι μέσα μας, και γι' αυτό το κάνουμε και το μάθημα, γιατί πολλές φορές αν κάποιος καινούριος πιστός διαβάσει αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της γραφής, υπάρχει περίπτωση να το παρανοήσει. Αυτό που λέει εδώ Ιησούς Χριστός είναι μία διαπίστωση. Δεν είναι μία προτροπή, είναι μία διαπίστωση. Διαπιστώνει ένα γεγονός ο Ιησούς Χριστός, ότι από τη στιγμή που ήρθα εγώ πάνω στη γη θα υπάρξουν πολλά προβλήματα στις σχέσεις των οικογενειών και των συγγενειών. Και να σας πω, αδελφοί, αυτή η διαπίστωση δεν είναι κάτι που είναι τωρινή. Είναι μια διαπίστωση που κάνανε και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και πηγαίνετε να δείτε στον προφήτη Μιχαία στη σελίδα 823. Γιατί αναφέρεται σε αυτό το σημείο ο Ιησούς Χριστός? Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην προφητεία του Μιχαία, αλλά επειδή γνωρίζει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αναφέρθηκε σε αυτό το γεγονός, στη διαπίστωση αυτή. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι το εξής, αδελφοί. Σελίδα 823, κεφάλαιο Ζ. Λέει λοιπόν ο προφήτης: ο Όσιος απολέστη εκ της γης. Στο 2 εδάφιο. Ο Όσιος απολέστη εκ της γης και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρεύουσι δια αίμα, κυνηγούσι έκαστος των αδελφών αυτού μέχρι εξ ολοθρεμού. Εις το να κακοποιώσει ετοιμάζουσι τα σχήρας αυτών. Ο άρχον απαιτεί και ο κριτής κρίνει επί μισθό και ο μεγάλος προσφέρει την πονηράν αυτού επιθυμίαν, την οποίαν συμπεριστρεφόμενη εκπληρούσει. Ο καλύτερος αυτών είναι ο σάκανθα, ο ευθύς οξύτερος φραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων σου, η επίσκεψή σου έφτασε. Τώρα θέλει είστε η αμηχανία αυτών. Και μιλάει για μια κατάσταση στην κοινωνία την τότε που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι χάσανε τον αγιασμό τους. Οι άνθρωποι χάσανε τις σχέσεις τους με τον Θεό. Ότι ο καθένας κοιτούσε να ευημερεί και να περνάει καλά. Δεν τον ενδιέφερε για τον διπλανό του, ούτε τον ενδιέφερε για το αν κάνει κάτι καλό για το συγγενή του και το γνωστό του. Αλλά μεταξύ τους είχαν χάσει τη μεταξύ τους καλή σχέση. Και γι' αυτό λέει η αμαρτία θα πληθυνθεί και η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Αυτό είναι μια διαπίστωση που κάνει και ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μας είπε ήρθα να βάλω μάχαιρα. Μην εμπιστεύεστε λοιπόν, λέει στο 5 ο προφήτης Μιχαίας, και εδώ είναι αυτό το κομμάτι που συζητάμε. Τι λέει λοιπόν η προφητεία για την κατάσταση αυτή που επικρατεί την τότε, που χάσανε τη σχέση τους με τον Θεό οι άνθρωποι, που δεν έχουν επικοινωνία με τον Θεό, και μιλάει για ανθρώπους οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να έχουν επικοινωνία δεν έχουν με τον Θεό. Τι λέει λοιπόν? Μην εμπιστεύεστε εις φίλων. Προτροπή. Μη θαρείτε εις οικείων. Μην έχετε θάρρος στους οικιακούς σας. Φύλατε τα στήρα του στόματός σου από τις συγκαθευδούσεις εν το κόλπο σου. Πρόσεχε ακόμα, λέει, και τη γυναίκα σου, διότι ο Υιός περιφρονεί τον πατέρα, η θυγάτηρ επανίσταται κατά της μητρός αυτής, η νύφη κατά της πεθεράς αυτής, οι εχθροί του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι της εαυτού οικίας. Σας θυμίζει τίποτα αυτό? Αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι. Γιατί το ανέφερε λοιπόν και το ανέφερε στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης Μιχαίας, και γιατί το ανέφερε το ίδιο πράγμα και ο Ιησούς Χριστός? Δεν αναφέρει σε μια κατάσταση φυσιολογική? Δεν αναφέρεται σε μια φυσιολογική σχέση συγγενών που αγαπάνε τον Θεό και θέλουν όλοι να κάνουν το θέλημα του Θεού? Αλλά αναφέρεται στο ότι οι καρδιές έχουν χαλάσει. Και επειδή όταν κάποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, οι άλλοι δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, θα υπάρχει φοβερή αντίδραση. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει: καλά, μην νομίσετε ότι ήρθα να βάλω και ειρήνη επί τη γη. Δηλαδή, δεν ήρθα με σκοπό να ειρηνεύσω όλες τις καρδιές. Με ποιο σκοπό ήρθες, Κύριε? Ήρθα με σκοπό να πω στους ανθρώπους να μετανοήσουν. Αλλά όλες οι καρδιές δεν είναι ίδιες. Ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του αν θα κάνει το θέλημα του Θεού ή δεν θα κάνει το θέλημα του Θεού. Και μάλιστα μέσα σε μια οικογένεια μπορεί να υπάρχει Υιός ειρήνης, μπορεί να μην υπάρχει και Υιός ειρήνης. Όταν λοιπόν πάτε, λέει, να ομολογήσετε μέσα σε μια οικογένεια, να πείτε ειρήνη μην. Γιατί το λέει αυτό? Για να διαπιστωθεί εάν μέσα σε αυτή την οικογένεια υπάρχει κάποια καρδιά που αγαπάει τον Θεό, που είναι Υιός ειρήνης. Είναι πιστός? Όχι, αλλά είναι Υιός ειρήνης. Δηλαδή θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αγαπάει το θέλημα του Θεού. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται ο Χριστός και μπαίνει μέσα σε μια καρδιά η οποία είναι ειρηνική καρδιά και δεν αντιδράει, δεν έχει κακία, δεν έχει μίσος, αυτή η καρδιά αλλάζει και προσπαθεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Οι άλλες καρδιές τι θα κάνουνε? Είναι σίγουρο για τον Χριστό και είναι βέβαιο ότι θα αντιδράσουν και θα έχουν πρόβλημα οι πιστοί. Και γι' αυτό λέει: εγώ μην νομίζετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη επί τη γη. Δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχεραν. Ήρθα να διαχωρίσω. Δηλαδή να πω ποιος θέλει να με ακολουθήσει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να σηκώσει το σταυρό του και να με ακολουθήσει. Μα Κύριε, δεν ήρθες να ενώσεις την οικογένειά μας? Δεν ήρθες να φέρεις ειρήνη στη γη? Επί γης ειρήνη, δεν λένε οι άγγελοι. Ειρήνη δεν ήρθες να φέρεις? Μα είναι διαφορετικό αυτό που είπαν οι άγγελοι και αυτό που λέει εδώ ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Γιατί οι άγγελοι λέγανε δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη? Και ο ίδιος ο Χριστός που ήρθε πάνω στη γη λέει: εγώ δεν ήρθα να βάλω ειρήνη. Δεν είναι ένα σχήμα οξύμορο? Δεν είναι μια άποψη του Ιησού Χριστού που δεν ταιριάζει με το σχέδιο του Θεού? Και όμως ταιριάζει απόλυτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό που αναφέρει εδώ ο Ιησούς Χριστός δεν έχει να κάνει με το ότι θα επιβάλλει την ειρήνη του. Δεν επιβάλλεται η ειρήνη του Χριστού. Η ειρήνη του Χριστού αποκτάται όταν κάποιος θέλει να την αποκτήσει. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει η επιθυμία στον άλλον να αποκτήσει τη σχέση του την καλή με τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν την έχει, τότε υπάρχει ταραχή. Οι άνθρωποι, λέει, έχουν πονηρά τα έργα τους και γι' αυτό δεν έρχονται στο φως, για να μην φανερωθούν τα έργα τους. Άρα εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όταν λοιπόν μπαίνει μέσα σε ένα σπίτι ο Ιησούς Χριστός, δηλαδή η ειρήνη του Θεού, τότε υπάρχει ένα μεγάλο σοβαρό πρόβλημα. Χωρίζονται. Εάν δεν είναι όλοι ενωμένοι με μία καρδιά, με μία πίστη, πλέον χωρίζονται. Και ξέρετε τι λέει ο Ιησούς Χριστός? Όποιος δεν είναι μαζί μου, τι είναι? Εναντίον μου. Δεν έχει να κάνει με μένα, ούτε με σένα που πιστεύεις. Δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο που αλλάζει την πίστη του, αλλά έχει να κάνει με το ότι ο άλλος δεν θέλει να αλλάξει καθόλου. Ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί με τον Χριστό. Και επειδή βλέπει ότι εσύ ασχολείσαι με τον Ιησού Χριστό, τότε αντιδράει, μπας και σε γυρίσει. Γιατί δεν θέλει να βλέπει μέσα στο σπίτι του ότι ήρθε το φως. Δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν θέλει να παραδεχτεί ότι τον πλησίασε τόσο πολύ το φως. Και βάζει ένα μαχαίρι ο άλλος, όχι εσύ. Η μάχαιρα που έρχεται στις οικογένειες, αδελφοί, δεν έρχεται από εμάς και δεν πρέπει να έρχεται από εμάς. Η μάχαιρα δεν έρχεται γιατί εμείς τη βάζουμε τη μάχαιρα. Η μάχαιρα έρχεται γιατί ο άνθρωπος θέλει να διαχωριστεί. Εμένα με διαχώρισε με, δεν είμαι του Χριστού. Και δεν είναι Και γι' αυτό λέω, μην παρανοηθεί αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, εμείς θα βάλουμε το μαχαίρι, δεν σε θέλω εσένα. Μα ο Χριστός ήρθε για να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Εάν δεν τους θέλουμε αυτούς, πώς θα σωθούν όλοι οι άνθρωποι? Δηλαδή, πίστεψα εγώ ο άλλος να πάει στην κόλαση? Δεν είναι η λογική του Ιησού Χριστού. Αλλά όταν πιστεύει κάποιος και έρχεται η παρουσία του Θεού σε κάποιο μέλος μιας οικογένειας, οι υπόλοιποι, εάν δεν έχουν τη σύμφωνη γνώμη, δεν θέλουν το Χριστό, βάζουν μαχαίρι. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτό το μαχαίρι δεν είναι εύκολο μαχαίρι. Αυτό το μαχαίρι, ο διαχωρισμός, είναι σκληρός. Και γι' αυτό έρχεται και λέει ότι ήρθα να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύφη κατά της πεθεράς αυτής και εχθρή του ανθρώπου θέλουν σύστη οικιακή αυτού. Δεν λέει ότι εμείς θα είμαστε εχθροί αυτών. Προσέξτε το. Είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε. Μα εγώ δεν θα γίνω εχθρός των οικιακών μου. Η οικιακή μου είναι εχθροί δική μου. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να τους βοηθήσω. Αυτοί γίνονται εχθροί μου. Εχθροί, λέει, του ανθρώπου είναι η οικιακή αυτού. Δηλαδή, ο πρώτος ο οποίος θα φέρει αντίδραση και θα αντιδράσει απέναντι στην σωτηρία που γίνεται στη ζωή μου είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος. Η μάνα μου, ο πατέρας μου, η αδελφή μου, οι συγγενείς μου είναι εχθροί πλέον. Και γιατί γίνονται εχθροί? Γιατί βλέπουν ότι αλλάξαμε τρόπο ζωής και συμπεριφοράς. Είμαστε εμείς εχθροί? Όχι. Εμείς είμαστε αγαπητοί και φίλοι και γνωστοί και συγγενείς. Συνεχίζουμε να είμαστε. Εχθροί ποιοι είναι? Αυτοί που δεν μας θέλουν. Δηλαδή οι οικιακοί, οι οποίοι μας εχθρεύονται πλέον γιατί φέρνουμε το Χριστό στη ζωή τους. Και γι' αυτό λέει και εχθροί του ανθρώπου που πίστεψε θέλουν συνείστε οικιακοί αυτού. Γι' αυτό λέει στον προφήτη, πρόσεξε, λέει, ακόμα και από τη συγγένειά σου μην είσαι πολύ ανοιχτός. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο συγγενής που δεν θέλει το Χριστό. Γιατί αρχίζει και εχθρεύεται. Δηλαδή δημιουργείται μέσα του ένα μίσος, μια ζήλια, μια κακία, την οποία κάποια στιγμή θα την εκφράσει. Και γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές να διαχωρίσεις τον εαυτό σου. Χρειάζεται να διαχωριστεί η σχέση μας με τους συγγενείς? Βεβαίως. Θα μου πεις, μα πότε να το κάνω αυτό, αδελφέ μου? Όταν θα είσαι σίγουρος για τη σχέση σου με τον Ιησού Χριστό. Γιατί τότε ξεκινάει ένας πόλεμος. Εάν δεν μπορείς να αντέξεις τον πόλεμο, καλό είναι να μην μπεις στη μάχη. Εάν όμως μπορείς να αντέξεις τον πόλεμο, καλό είναι να πεις ότι εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Να ξέρεις όμως ότι θα υπάρξει μεγάλη αντίδραση. Είναι σίγουρο αυτό, αδελφέ? Βεβαίως. Σιγουρότατο. Είναι δοσμένα από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό λέει, εσείς πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα. Πρέπει να είστε σταθεροί στην αγάπη σας. Δεν μπορείτε να προσπαθείτε να με συγκρίνετε εμένα με τους συγγενείς. Δεν έχουμε καμία σχέση. Αυτοί σας αγαπάνε, εγώ σας σώζω, λέει ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί σας μεγαλώσανε, εγώ θα σας πάω στην αιώνια ζωή. Αλλά και πάλι δεν σας μεγαλώσανε χωρίς τη βοήθεια τη δική μου. Εγώ τους βοήθησα να σας μεγαλώσουν και να σας έχουν μέσα στην οικογένειά τους. Γι' αυτό λέει, πρέπει να μάθετε να συγκρίνετε την σχέση που έχουμε μαζί με τη σχέση των συγγενών. Ποια είναι πιο δυνατή? Και λέει ο Ιησούς Χριστός, όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος εμού. Άρα πρέπει, ζυγίζοντας την αγάπη μας και τη σχέση μας με τους συγγενείς, η μεγαλύτερη, η περισσότερη αγάπη να κλείνει υπέρ του Ιησού Χριστού. Δεν μπορεί η αγάπη των συγγενών να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του Ιησού Χριστού, γιατί τότε χάνουμε την ισορροπία μας. Πρέπει πρώτα να αγαπάμε τον Ιησού Χριστό και έπειτα να αγαπάμε την συγγένεια και την οικογένεια. Θα μου πεις, μα γιατί το ζητάει από μας, δεν είναι βαρύ? Όχι, είναι ασφαλές. Εάν μάθεις να αγαπάς πρώτα και περισσότερο τον Ιησού Χριστό, είσαι ασφαλής στη σχέση σου με τον Θεό και στην πίστη σου. Ποιον αγαπάς περισσότερο, τη μαμά σου ή τον Ιησού Χριστό? Τι αγαπάς περισσότερο, τον μπαμπά σου ή τον Ιησού Χριστό? Τι αγαπάς περισσότερο, το γιο σου ή τον Ιησού Χριστό? Την κόρη σου ή τον Ιησού Χριστό? Βάλτα στην πλάστικα. Αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός. Βάλτα στην πλάστικα και δες την καρδιά σου. Εάν η καρδιά σου κλείνει περισσότερο στη συγγένεια ή στο συγγενικό πρόσωπο, τότε η αγάπη σου προς τον Χριστό δεν είναι η δυνατή αγάπη που θέλει ο Χριστός. Άρα σου λέει, δεν αξίζει αυτή η αγάπη για μένα. Δεν μου αξίζει αυτή η αγάπη. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος που λέει ότι με αγαπάει δεν είναι αξιός μου. Γιατί δεν είναι αξιός μου? Συγκρίνεται με την αγάπη που έδειξε σε εμάς, αδελφοί. Μπορεί να συγκριθεί αυτή η μηδαμινή αγάπη που δίνουμε στον Χριστό, αλλά αγαπάμε περισσότερο τους συγγενείς, με την αγάπη που έδειξε ο Χριστός για μας, που παράτησε τον Πατέρα, παράτησε τον ουρανό, τα παράτησε όλα για να έρθει για μας? Ποιος μας αγάπησε πιο πολύ? Τον αγαπάω, λέει, τον Πατέρα, αλλά ήρθα για σας. Ο Πατέρας τον αγαπούσε το Υιό, αλλά τον έστειλε για μας. Αυτή η αγάπη που έδειξε είναι πολύ ανώτερη. Συγκρίνεται η αγάπη που υποτίθεται ότι έχουμε περισσότερο συγγενείς και λιγότερο στο Χριστό με την αγάπη του Χριστού? Είναι άξια η αγάπη αυτή? Και γι' αυτό λέει, αυτός που με αγαπάει λιγότερο από τη συγγένειά του δεν είναι άξιος μου. Δεν μπορεί να συγκριθεί η αγάπη δική μου με την αγάπη που δείχνει αυτός. Εμείς ένα πράγμα καταλάβαμε, αδελφοί, και ένα πράγμα έχουμε μέσα στην καρδιά μας, ότι η αγάπη μας για τον Ιησού Χριστό είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Να σας πω και κάτι, ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό. Εάν κάποιος λέει αγαπάει τον πλησίον του περισσότερο από τον Θεό ή από τον εαυτό του, κάνει μεγάλο λάθος. Τον πλησίον μου πώς θα τον αγαπάω? Όπως τον εαυτό μου. Αλλά πάνω από τον εαυτό μου ποιον βάζω? Το Θεό. Η πρώτη εντολή είναι, θα αγαπάς το Θεό εξ όλης ψυχής και δυνάμειος και διανοίας, και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Άρα ο συγγενής μου τι είναι? Ο πλησίον μου. Μπορώ να τον αγαπάω περισσότερο από τον Ιησού Χριστό? Όχι, λέει ο Χριστός. Δεν μπορείς να με αγαπάς περισσότερο, να τον αγαπάς περισσότερο. Πρέπει εμένα που είμαι ο Θεός να με αγαπάς περισσότερο και το συγγενή σου έστω σαν τον εαυτό σου. Έστω μέχρι εκεί. Αλλά όποιος δεν με συγκρίνει και συγκρίνει το συγγενή του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος, λέει μου. Και γι' αυτό έρχεται και το λέει αυτό. Γιατί? Και ώστις δεν λαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Αυτά δεν είναι νόμος, είναι διαπίστωση, αδελφοί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Χριστός διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος μπορεί να καυχαίται ότι αγαπάει τον Χριστό, αλλά αν η αγάπη αυτή είναι υποδεέστερη μιας άλλης αγάπης, τότε δεν είναι σωστή αγάπη για το πρόσωπο του Χριστού. Εάν λοιπόν αγαπάω κάποιον άλλον περισσότερο από τον Χριστό, δεν είμαι άξιος του, λογικό δεν είναι? Δηλαδή, εάν λέω σε κάποιον που τον αγαπάω πολύ, έχω έναν αγαπημένο ή μια αγαπημένη, και του λέω, σ' αγαπάω πάρα πολύ. Πόσο, λέει, με αγαπάς? Πάρα πολύ. Μπορείς να κάνεις τα πάντα? Τα πάντα. Αλλά ο μπαμπάς μου είπε να μην σε παντρευτώ. Θα τον ακούσεις? Αφού μου είπε ο μπαμπάς να μην σε παντρευτώ, δεν σε παντρεύομαι. Μα δεν με αγαπάς? Σ' αγαπάω, αλλά τον μπαμπά μου τον αγαπάω περισσότερο. Δεν θα σε παντρευτώ. Η αγάπη αυτή είναι καλύτερη, είναι άξια αυτού του προσώπου? Είναι σημαντική ή δεν είναι? Ξέρετε, αυτός θα πει, μα δεν είπες ότι με αγαπάς, γιατί τώρα ακούς καλύτερα τον παπά σου και τη μαμά σου παρά εμένα? Δεν με αγαπάς, άρα δεν με θέλεις. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, συγκρίνει αυτές τις σχέσεις και λέει ότι εγώ ένα πράγμα θέλω να καταλάβετε. Όποιος δεν λαμβάνει το σταυρό του και με ακολουθεί δεν είναι άξιος μου. Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος που θα αγαπήσει περισσότερο τη συγγένεια από τον Ιησού Χριστό δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Δεν έχει τη δυνατότητα. Δεν έχει το κουράγιο. Δεν έχει τη δύναμη. Πρέπει να μάθουμε, για να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό και να κρατάμε το σταυρό μας, την πρώτη μάχη που θα δώσουμε θα είναι μέσα στην οικογένεια, γιατί είναι το πιο οικείο μας, τα πιο οικεία μας πρόσωπα και είναι η πιο σκληρή μάχη. Μετά τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Εάν λοιπόν μάθεις να δίνεις τις μάχες στα συγγενικά σου πρόσωπα και να αποδεσμεύεσαι, τότε είναι πιο εύκολο για σένα να δώσεις και τις επόμενες μάχες. Γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και ζητάει από μας την πρώτη μάχη, την πρώτη μάχαιρα, τον πρώτο διαχωρισμό, να το νιώσουμε μέσα από την συγγένειά μας. Και γι' αυτό είναι σημαντικό για τον Ιησού Χριστό να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό και να είμαστε άξιοι Του. Και εγώ θα έλεγα ένα πράγμα. Όλοι δεν αναρωτιόμαστε αν αξίζουμε για τον Χριστό? Κύριε, εγώ δεν αξίζω, λέμε πολλές φορές. Κύριε, με βρίσκεις άξιο? Αναρωτιόμαστε. Δηλαδή, τι θέλει ο Χριστός για να νιώσει ότι είμαστε άξιοι Του? Να καταλάβει ότι πραγματικά έχουμε απορρίψει όλα τα άλλα και αγαπάμε πρώτα απ' όλα αυτόν. Μα τότε, αδελφέ, τι θα κάνουμε? Θα αποχωριστούμε από τους συγγενείς μας? Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί. Δεν λέει κάτι τέτοιο ο Ιησούς Χριστός. Και δεν εννοεί αυτό ο Ιησούς Χριστός. Δεν λέει να αποχωριστούμε από τους συγγενείς μας. Λέει να δώσουμε τη μάχη μας, γιατί οι πρώτοι που θα μας εκθρεφθούν λόγω της πίστης μας είναι οι συγγενείς. Δεν λέει να απομακρυνθώ από τους συγγενείς. Λέει να δώσω τη μάχη μου. Λέει να πολεμήσω. Λέει να αγωνιστώ. Λέει να ξέρω ότι θα αντιμετωπίσω πρόβλημα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη μας? Ή δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη μας? Το πρώτο πεδίο μάχης είναι η οικογένεια. Το πρώτο πεδίο μάχης είναι η συγγένεια. Και από εκεί ξεκινάει η σχέση μας με τον Χριστό και η αξιοσύνη μας. Εάν δεν μπορώ να δώσω την πρώτη μάχη, πώς θα δώσω τις επόμενες? Αν δεν μπορώ να πω στον άντρα μου ότι αγαπάω τον Χριστό, πώς θα μιλήσω στην κόρη μου ότι αγαπάω τον Χριστό και θα με πιστέψει? Αν δεν μπορώ να πω στην κόρη μου ότι αγαπάω τον Χριστό, πώς θα μιλήσω στον άλλο τον συγγενή και να του πω ότι αγαπάω τον Χριστό? Πώς γίνεται αυτό? Πώς μπορώ να δώσω τις επόμενες μάχες? Εγώ για τον Χριστό θα εργαστώ. Πώς? Εάν δεν μπορώ πρώτα απ' όλα να αντιδράσω στον πρώτο συγγενικό άνθρωπο που έχω μπροστά μου και με φοβίζει. Πώς γίνεται? Άρα σημαίνει ότι δεν αξίζω τόσο για τον Ιησού Χριστό. Μα Κύριέ μου, δεν αξίζω για σένα? Εσύ βάζεις τον εαυτό σου χαμηλότερο στην αγάπη του Ιησού Χριστού. Δεν το βάζει ο Ιησούς Χριστός. Ο καθένας επιλέγει τη σχέση του. Και εδώ έρχεται να πει ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ότι ένα πράγμα εμείς κάνουμε. Κοιτάμε η συγγένεια να μην είναι πάνω από τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Ο Κύριος το έκανε? Αδελφοί, ο Κύριος διαχειρίστηκε έτσι τη συγγένειά του ώστε σωθήκανε στο τέλος. Ο ίδιος, ενώ το έλεγε αυτό και είχε συγγενείς οι οποίοι δεν πιστεύανε, διαχειρίστηκε έτσι τη συγγένειά του και τα αδέλφια του και τους συγγενείς του και τους γνωστούς του, τα διαχειρίστηκε έτσι ώστε στο τέλος οι περισσότεροι από αυτούς να επιστρέψουν. Το ξέρετε ότι οι συγγενείς του θέλανε να τον γκρεμίσουν από τον γκρεμό? Το ξέρετε ότι τα αδέλφια του δυσπιστούσανε για το αν είναι ο Χριστός? Το ξέρετε ότι ακόμα και η μητέρα του κάποια πράγματα τα κρατούσε μέσα στην καρδιά της μέχρι να επιβεβαιωθούν, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού στη ζωή του? Όλη η συγγένεια, αν και είχαν μέσα τους την αίσθηση ότι πραγματικά αυτός είναι, είχαν αμφιβολίες. Και οι πιο μακρινοί συγγενείς ήταν χειρότεροι. Ξέρετε τι είπε κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός? Δεν υπάρχει, λέει, προφήτης δεχτός στον οίκο του, στην οικία του. Δεν είναι δεχτός προφήτης. Που σημαίνει τι? Ότι εμένα δεν με δεχτήκαν οι συγγενείς μου. Δεν μπορούν να με δεχτούνε. Πήγα στην οικογένεια, αλλά με απορρίψανε. Και αυτό το πράγμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, ήταν πολύ σημαντικό. Όταν πήγανε οι αδελφοί του και η μητέρα του στη σελίδα 859 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Είναι σελίδα 859. Στο 48 λοιπόν εδάφιο απεκρίθηκε, είχαν έρθει η μητέρα του και οι αδελφοί του, στεκόντουσαν έξω και ζητούσαν να του μιλήσουν ενώ έκανε το έργο του Θεού. Ξέρετε τι αποκρίθηκε ο Ιησούς Χριστός? Ο δε αποκριθείς προς τον υπόντα τούτο προς αυτόν, του πήγανε και του είπανε, ξέρεις, σε ζητάνε. Αποκρίθηκε προς τον υπόντα και είπε, τι είναι η μητέρα μου και τι είναι η αδελφή μου? Και η ερώτηση ήταν πολύ σοβαρή. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός έλεγε για τη μητέρα του και για τα αδέλφια του, ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι η αδελφή μου. Τι λες τώρα, Κύριέ μου, ποια είναι η μητέρα μου, δεν ξέρεις ποια είναι η μητέρα σου? Ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι η αδελφή μου? Και εκτείνα στη χείρα αυτού προς τους μαθητάς αυτού είπεν. Και αφού άπλωσε το χέρι του προς τους μαθητές, είπε, να η μητέρα μου και τα αδέλφια μου, διότι όποιος κάνει το θέλημα του πατέρα μου του εν της ουρανής, αυτός μου είναι αδελφός και αδελφή και μήτυρ. Όποιος λοιπόν κάνει το θέλημα του πατέρα μου είναι δικός μου συγγενής, λέει ο Ιησούς Χριστός. Δηλαδή, Κύριε, τι κάνεις τώρα? Δεν θεωρείς ότι έχεις συγγένεια? Θεωρώ ότι η άμεση συγγένειά μου είναι τα πνευματικά μου αδέλφια, τα οποία κάνουν το θέλημα του Θεού. Και τους άλλους, τους συγγενείς, τη μητέρα και τα αδέλφια, τι τους έχεις? Τους αγαπάω. Και θα δείτε, αδελφοί, πραγματικά ο Ιησούς Χριστός δεν τους απέρριψε. Και ούτε αυτά που λέει εδώ δείχνει ότι απορρίπτει τη συγγένειά του. Γιατί ήταν ο Ιησούς Χριστός ο μόνος που απέδειξε ότι κράτησε αυτή τη σχέση μέχρι το τέλος. Και την κράτησε μέχρι το Σταυρό. Και το απέδειξε αυτό. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, να μας πει ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό στη σελίδα 1000. Άρα εμείς πώς πρέπει να στεκόμαστε και να σκεφτόμαστε για τη συγγένεια? Εάν πραγματικά αγαπάμε τον Ιησού Χριστό περισσότερο, τι πρέπει να κάνουμε? Ένα πράγμα που λέει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, είναι ότι δεν πρέπει να τους κάνουμε τα χατήρια και να απομακρυνόμαστε από τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η λογική του Χριστού. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω εγώ τα χατήρια του συγγενή και να απομακρυνθώ από τον Χριστό για να μην χαλάσω τη σχέση μου μαζί του. Αλλά τι θα κάνω? Θα προσεύχομαι να πιστέψει και ο συγγενής. Αυτή είναι η δική μου λογική. Και ποια λέει είναι η λογική του Αποστόλου Παύλου στη σελίδα 1000, στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο θήτα? Αλήθεια λέγω, είναι το κεφάλαιο θήτα, 1000 σελίδα. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχον συμμαρτυρούσα με εμέ τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω, ότι έχω λύπη μεγάλη και αδιάλειπτον οδύνη εν την καρδία μου. Γιατί, Απόστολε Παύλε, γιατί έχεις λύπη και οδύνη στην καρδιά σου? Γιατί ευχόμουν να λέει αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατά σάρκα συγγενών μου. Εάν λοιπόν η λογική του Ιησού Χριστού, ότι η εχθρή του ανθρώπου είναι η οικιακή αυτού, λειτουργούσε λάθος τον Απόστολο Παύλο, δεν θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος αυτά τα πράγματα που έλεγε, αλλά λειτουργήσε σωστά. Δηλαδή, ξέρω ότι η συγγένειά μου δεν παραδέχεται τον Ιησού Χριστό. Εγώ λοιπόν, σαν άνθρωπος που παραδέχτηκα τον Ιησού Χριστό, τι πρέπει να κάνω? Να τους απορρίψω? Όχι. Να τους θεωρήσω εχθρούς? Εμείς δεν θεωρούμε εχθρό κανέναν, αδελφοί. Οι συγγενείς θεωρούν εχθρούς εμάς. Απίστησες, αλλαξοπίστησες, φύγε από εδώ, δεν σε θέλω, να φύγεις από κοντά μου, άντε χάσου, θα αυτοκτονήσω, θα μαχαιρωθώ, θα... λένε διάφορα για να μας πείσουν. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Δεν τους αγαπάμε. Βέβαια, μέσα στην καρδιά μας έχουμε ένα πόνο, αδελφοί. Και αυτός θεωρώ ότι είναι ένας πόνος που βρίσκεται σε όλους τους χριστιανούς που έχουν απίσους συγγενείς. Ευχόμουν να λέει αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατά σάρκα συγγενών μου. Ήτινες είναι οι Ισραηλίτε, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και οι επαγγελίες, των οποίων είναι οι πατέρες και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο όν επί πάντων Θεών ευλογητός εις τους αιώνας. Δηλαδή, θα ήθελα τουλάχιστον από τη μεριά μου και εμένα κάτι να μου συνέβαινε, να ήμουν, λέει, ανάθεμα. Δηλαδή, να προσπαθούσε ο Χριστός να κάνει ένα μεγάλο βήμα προς αυτούς και ας με άφηνε εμένα. Δηλαδή, τόσο πολύ τους αγαπάς. Τους έχω, λέει, μες στην καρδιά μου, έχω οδύνη. Και θέλω να πιστέψουν. Γιατί? Γιατί ξέρω, τι ήξερε ο Απόστολος Παύλος? Ήξερε στο κεφάλαιο Ιώτα το εξής, που είναι μια φοβερή αλήθεια. Το ξέρει αυτό, γιατί τους έχει ζήσει. Ξέρει πώς σκέφτονται, ξέρει γιατί τα κάνουν όλα αυτά, ξέρει ότι είναι ο εχθρός πίσω από όλα αυτά. Δεν είναι ότι δεν τον αγαπάνε, δεν τον θέλουν, αλλά τι ξέρει? Αδελφοί, λέει, η επιθυμία της καρδιάς μου και η δέηση ή προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ είναι δια τη σωτηρία αυτών. Μιλάει για τους αδελφούς του, τους Ισραηλίτες. Διότι μαρτυρώ περί αυτών, δηλαδή το παραδέχομαι ότι έχουν ζήλο Θεού, αλλά όχι κατ' επίγνωση. Οι άνθρωποι δεν έχουν επίγνωση. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Μακάρι, λέει, να καταφέρνανε να έχουν επίγνωση σε αυτό που κάνουν. Επειδή μη γνωρίζονται στη δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωση την ιδία αυτών δικαιοσύνη. Σας θυμίζει τώρα κάτι αυτό με τους συγγενείς πολλές φορές? Εγώ δεν στα είπα σωστά. Εγώ δεν σε μεγάλωσα σωστά και τώρα πας στο Χριστό? Ξέρετε, μας τα έχουν πει πάρα πολλές φορές. Πού ήσουν μέχρι τώρα? Εμείς δεν σου λέγαμε για τον Χριστό? Τώρα σε πείσαν αυτοί να αλλάξεις? Δηλαδή, συστήνουν τον τρόπο το δικό τους, καλύτερο από το Ευαγγέλιο. Δεν στα έμαθα εγώ. Και γι' αυτό λέει, επειδή μη γνωρίζοντες τη δικαιοσύνη του Θεού και ζητούντες να συστήσωση την ιδία αυτών δικαιοσύνη, δεν υπετάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού. Έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούν να υποταχθούν στα πράγματα του Θεού γιατί έχουν αυτοδικαίωση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πρόβλημα. Η συγγένεια λοιπόν που εναντιώνεται δεν εναντιώνεται για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο γιατί θεωρεί ότι αυτά που κάνει είναι σωστά. Θα τους θεωρήσουμε εχθρούς? Δεν μπορείς να τους θεωρήσεις εχθρούς, αδελφοί. Δεν μπορείς να θεωρήσεις εχθρό έναν άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι έχει γίνει στη ζωή σου. Και καμιά φορά εμείς κάνουμε μεγάλα λάθη θεωρώντας ότι από την αρχή, ενώ δεν έχει καταλάβει ο άλλος, δεν έχει εννοήσει, δεν έχει μπορέσει να κατανοήσει τι σημαίνει Χριστός και τι είναι το Ευαγγέλιο, εμείς τους απομακρύνουμε από κοντά μας. Και είναι μεγάλο λάθος αυτό. Δεν μπορείς να απομακρύνεις τον συγγενή σου και να τον αφήσεις εκτεθειμένο να βγάζει μόνος του τα συμπεράσματα. Πρέπει να τον έχεις από κοντά. Δηλαδή, θα είσαι σταθερός στη σχέση σου με τον Χριστό, αλλά δεν θα αφήνεις και τον συγγενή σου από το να προσεύχεσαι, να του μιλάς, να τον οικοδομείς, να συστήνεις τον Χριστό μέσα στη ζωή του. Δεν μπορείς να τα αφήσεις αυτό. Είναι υποχρέωσή μας αυτό, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι εγώ θα ήθελα να ήμουν ανάθεμα. Δηλαδή, τουλάχιστον κάτι να γίνει, Κύριέ μου, να μπορέσουν και αυτοί να επιστρέψουν. Ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, έρχεται να μας δώσει εμάς μια, θα έλεγα, πρόταση η οποία δίνει θάρρος στο χριστιανό. Είναι στη σελίδα 867. Λέει λοιπόν στο κεφάλαιο 29, στο εδάφιο 29, από το κεφάλαιο Ι-Θ. Και να σας πω γιατί το λέει αυτό. Βάλαμε το εδάφιο που λέει ο Απόστολος Παύλος για να κατανοήσουμε ότι και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, ενώ είναι Απόστολος, δεν θεωρεί ότι έχει πρόβλημα με τη συγγένειά του που είναι άπιστη, αλλά αγωνίζεται για αυτούς. Γιατί τι λέει ο Ιησούς Χριστός? «Και πας ώστις αφή και νοικίας ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλασίων να θέλει λάβει και ζωήν αιώνιων θέλει κληρονομήσει». Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η συγγένεια, από τη στιγμή που εχθρεύεται, σε απομακρύνει. Τι θες καλύτερα, να είσαι με τον Χριστό ή να είσαι με τους συγγενείς? Όποιος λέει αποφάσισε να αφήσει τη συγγένεια, και δεν την αφήνει από μόνος του, προσέξτε το αυτό, αδελφοί. Δεν λέει το Ευαγγέλιο ας την οικογένειά σου. Είναι λάθος να το βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα. Δεν λέει το Ευαγγέλιο απομακρύνσου από τους συγγενείς σου. Μα από τη στιγμή που πίστεψα δεν πρέπει να απομακρυνθώ από τους συγγενείς μου? Όχι, δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι αν έρθει η ώρα να αποφασίσεις και πρέπει να αποφασίσεις, η απόφασή σου πρέπει να είναι υπέρ του Χριστού. Δεν μπορεί να είναι υπέρ των συγγενών. Αυτό όμως το δίλημα δεν το βάζεις εσύ στους συγγενείς. Προσέχτε το. Δεν το βάζει ο χριστιανός το δίλημα αυτό στους συγγενείς. Ή πιστεύεις ή φεύγω από το σπίτι. Δεν το βάζεις αυτό το δίλημα εσύ. Ο συγγενής το βάζει εσένα το δίλημα. Ή αλλάζεις πίστη ή φεύγεις από το σπίτι. Εκείνη τη στιγμή τι κάνεις? Τι λες, αλλάζω πίστη ή φεύγεις από το σπίτι? Και λέει ο Χριστός, πας ώστις αφή και νοικίας ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός μου, θα λάβει εκατονταπλασίων. Μη φοβάσαι, λέει, παιδί μου. Εάν σου μπει το δίλημα ποιον θέλεις περισσότερο, το Χριστό ή εμένα, καλό είναι να πεις το Χριστό. Γιατί αν πεις εσένα, τότε η ζωή σου θα γίνει μια κόλαση, χειρότερη από ό,τι θα μπορούσε να ήταν ποτέ. Και αυτό γίνεται αυτόματα, αδελφοί, γιατί ο διάβολος είναι που τα υποκινεί όλα αυτά. Θέλει δηλαδή να ξεσηκώσει τους ανθρώπους ενάντια στους πιστούς. Και όλα αυτά γίνονται για να φοβηθεί ο πιστός. Ξέρετε, στο λαό Ισραήλ, το πρώτο πράγμα που είχε κάνει ο Θεός ήταν να μην τους περάσει αμέσως από τον πόλεμο, αλλά τους πήγε από ένα άλλο μέρος, μπας και γλιτώσουν τον πόλεμο για λίγες μέρες. Αλλά τελικά, έτσι πως τα κάνανε οι Ισραηλίτες, τον πόλεμο δεν τον γλιτώσανε. Αλλά τους πήγαινε από ένα μέρος όπου θα μπορούσαν να αποφύγουν τον πόλεμο. Γιατί? Για να μην φοβηθούν, αδελφοί. Ξέρω ότι ο χριστιανός όταν είναι νέος, ένα πράγμα κάνει. Φοβάται τον πόλεμο. Όταν λοιπόν ο εχθρός σε βλέπει ότι είσαι φοβισμένος, ότι είσαι αδύνατος, σε πολεμάει. Σε φοβίζει. Όταν σε φοβίζει και κάνεις πίσω, ξέρεις τι λέει ο Χριστός? Δεν είσαι άξιος εμού. Ένα πράγμα να λες. Εγώ και με τον Χριστό είμαστε ένα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αν ο Χριστός είναι μαζί μου, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μου. Και ένα πράγμα λέμε σε όλους τους αδελφοί, ότι σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, θέλω να σωθείς, αλλά εγώ δεν μπορώ να αφήσω τον Χριστό. Δεν γίνεται να συγκρίνω τον Χριστό με σένα. Μα μπορείς να του το πεις? Όταν θα έρθει η ώρα να στο ζητήσει, και θα έρθει η ώρα να στο ζητήσει, πρέπει να το πεις. Δηλαδή, ποιον αγαπάς περισσότερο, εμένα ή τον Χριστό? Το λένε αυτό, αδελφοί. Εδώ γελάς. Συνήθως εγώ γελάω εδώ σε αυτές τις περιπτώσεις. Ποιον αγαπάς περισσότερο, εμένα ή τον Χριστό? Και βέβαια τον Χριστό. Ποιον αγαπάω περισσότερο, εσένα? Τον Χριστό αγαπάω περισσότερο. Μα εμένα δεν μου δίνει σημασία, βεβαίως. Σε αγαπάω, σε εκτιμάω, αλλά όχι περισσότερο από τον Ιησού Χριστό. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτή η σχέση μας με την οικογένεια και με τη συγγένεια δεν έχει να κάνει με εχθρότητα. Εμείς δεν είμαστε αυτοί, το ξεκαθαρίζουμε. Δεν είμαστε αυτοί που δημιουργούμε την έκθρα. Η έκθρα έρχεται, εμείς την παλεύουμε. Μέχρι πότε? Μέχρι να καταλάβουν οι συγγενείς ότι έχουν άδικο. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε εμείς τον Χριστό για χάρη των συγγενών. Και γι' αυτό Ιησούς Χριστός είναι ξεκαθαρισμένος πάνω σε αυτό, αδελφοί. Ότι όποιος το κάνει αυτό και εγκαταλείπει τη συγγένεια, είναι άξιος εμού. Να δούμε ένα σημείο, αδελφοί. Δεν ξέρω το αν το έχω σημειωμένο, βέβαια. Είναι στην 1011 σελίδα, στην προς Κορινθίους. Και γιατί είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα? Γιατί πρέπει να αποφασίσουμε. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Θα μας πάρει σβάρνα ο κόσμος και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και γι' αυτό έρχεται μέσα σε μια οικογένεια, η οποία δεν είναι σχέση πατέρα-μητέρας, όπως λέει, πεθεράς, νύφης. Εκεί μπορεί και να μην δώσει και σημασία. Αλλά είναι σχέση μεταξύ συζύγων. Και ξέρετε τι λέει η Γραφή? 1011 σελίδα, προς Κορινθίους, κεφάλαιο Ζ, στο 12 εδάφιο. Προς δε τους λοιπούς, εγώ λέγω, ουχή ο Κύριος, εάν της αδελφός έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μην αφήνει αυτήν. Δηλαδή, προσέχετε τι λέει. Ένας αδελφός, πίστεψε, έχει μια γυναίκα άπιστο. Το ξέρει η γυναίκα σου? Και βέβαια το ξέρει. Θεωρεί η Γραφή ότι το ξέρει η γυναίκα μου. Εάν λοιπόν η γυναίκα μου το ξέρει και δεν αντιδράει, και τι λέει? Εάν λοιπόν αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, λέει, δεν με νοιάζει. Εσύ πίστευες στον Χριστό, εγώ μπορεί να μην πιστεύω, αλλά δεν με νοιάζει. Συγκατανεύω, δηλαδή θα είμαστε μαζί, μια οικογένεια. Θέλεις? Δεν λέει στον πιστό ότι άστην αφού είναι άπιστη. Προσέξτε το, είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή δεν μας βάζει εμάς το Ευαγγέλιο στη διαδικασία να απομακρυνθούμε από τον άνθρωπο που δεν πιστεύει. Τον έχουμε κοντά μας. Και τι λέει? Και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μην αφήνει αυτήν. Εάν λοιπόν το θέλει η γυναίκα σου να είστε μαζί, θα είστε μαζί. Μα αν δεν το θέλει να είμαστε μαζί και θέλει να φύγει, δεν μπορείς να της κάνεις κάτι. Ούτε μπορείς όμως να αφήσεις τον Χριστό για να τρέξεις πίσω από τη γυναίκα σου για να εγκαταλείψεις τον Χριστό. Ξέρετε, είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το δει ο Θεός για να μπορεί να κάνει επέμβαση σε όλους τους συγγενείς. Πώς θα κάνει επέμβαση σωτηρίας εάν δεν μας δούνε και εμάς οι συγγενείς ότι είμαστε σταθεροί σε αυτό που έχουμε πιστέψει? Και γι' αυτό έρχεται και λέει: και γυνή ή της έχει άνδρα άπιστον, μα αν είναι γυναίκα προς τον άνδρα της, και αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, του έχει πει κάτι? Βεβαίως του έχει πει. Δηλαδή, του απίστου του άντρα της του έχει μιλήσει η γυναίκα ή η πιστή? Βεβαίως του έχει μιλήσει. Και αυτός το σκέφτηκε και λέει: γυναίκα μου, εντάξει, εσύ είσαι χριστιανή, εγώ δεν είμαι χριστιανός, αλλά θέλεις να είμαστε μαζί. Πώς σου φαίνεται? Θα περάσουμε καλά? Και θα πει η χριστιανή: τι? Ναι, άντρα μου. Και καλά θα περάσουμε, και εγώ θα σε αγαπάω και θα είσαι ο άντρας μου και θα έχουμε και μια ευλογημένη οικογένεια. Γιατί? Γιατί θα έχουμε μια ευλογημένη οικογένεια? Διότι ο ανήρ, ο άπιστος, υγειάστη δια της γυναικός. Γιατί αν εσύ μείνεις πιστή και αν ο άντρας ο πιστός μείνει πιστός, τότε φέρνει ευλογία σε όλη την οικογένεια. Το ξέρετε αυτό, αδελφοί? Αυτό λέει η Γραφή. Τους διώχνουμε εμείς τους απίστους? Όχι, τους κρατάμε κοντά μας. Γιατί αν ο άπιστος θέλει να μείνει, εγώ δεν μπορώ να τον διώξω. Πότε φεύγει ο άπιστος? Όταν το θέλει ο ίδιος. Δεν σε αντέχω, δεν μπορώ, φεύγω. Μα δεν μπορείς να τον κρατήσεις. Και εκεί είναι ο διαχωρισμός, αδελφοί. Ο διαχωρισμός δεν οφείλεται σε μας. Η μάχαιρα δεν οφείλεται σε μας. Δεν διώχνουμε εμείς. Εμείς κρατάμε κοντά μας. Γιατί? Στην περίπτωση που ο Θεός θέλει να επέμβει και να κάνει σωτηρία στους συγγενείς μας, τους έχουμε κοντά. Δεν τους απομακρύνουμε. Εάν θέλει να είναι κοντά σου, θέλει να σε βλέπει, να με βλέπει. Εάν θέλει να ζούμε ευτυχισμένοι μαζί, να ζούμε ευτυχισμένοι μαζί. Δεν μπορεί όμως να συγκρίνει την αγάπη μου με τον Χριστό, με την αγάπη τη δική του. Το Χριστό βέβαια. Και για μας είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε στην αγάπη μας με τον Χριστό. Και γι' αυτό αυτή η λογική της οικογένειας ξεκινάει, αδελφοί, δεν είναι απλή λογική. Ξεκινάει από νόμο που έχει θέσει ο ίδιος ο Θεός και τον έχει επιβαθήκη και λέει σελίδα 862 στο καταμαθή. Εγώ λοιπόν τι πρέπει να κάνω στην συγγένειά μου? Θα αποδώσει οφειλωμένη τιμή και την οφειλωμένη εύνοια. Γι' αυτό λέει στο 3 εδάφιο: ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: γιατί λαβαίνετε την εντολή του Θεού για την παράδοσή σας? Δεν μιλάει σε ανθρώπους που είναι άνθρωποι που ήρθαν να τον κοροϊδέψουν, φαρισαίοι. Και ξέρετε τι τους καταλογίζει? Τους καταλογίζει ότι δεν αγαπάνε τους γονείς τους, δεν τους τιμάνε. Διότι ο Θεός προσέταξε λέγον: τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, εξάπαντος να θανατώνεται. Αν λοιπόν για τον Ιησού Χριστό είναι τόσο σημαντικό αυτό και τόσο σημαντικό να διατηρείται αυτός ο λόγος, ο νόμος, πόσο σημαντικά και να τιμάει τον πατέρα του και να τιμάει τη μητέρα του και να μην του κακολογεί. Δεν μπορεί ο χριστιανός να κακολογεί την οικογένειά του, ούτε να κακολογεί τη συγγένειά του. Άστον αυτόν τον άπιστο, το βλέπεις πως είναι. Ο χριστιανός πρέπει να έχει καλή σχέση και να δείχνει σεβασμό απέναντι στη συγγένεια και στην οικογένεια. Δηλαδή, δεν είναι ο χριστιανός ο άνθρωπος που θα βάλει το μαχαίρι να αποχωριστεί. Ο χριστιανός είναι αυτός που θα κρατήσει τη θέση του και ο καθένας ας αποφασίσει για τη σχέση του μαζί του. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι αυτή η σχέση μας με τη συγγένεια είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος, βέβαια πέρασε τώρα η ώρα, έχουμε κάποια ακόμα θεματάκια, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το συνεχίσουμε, αλλά να σας διαβάσω το εδάφιο αυτό που είναι πάρα πολύ έτσι δυνατό για την ανάγκη της συγγένειας. Στο κατά Ματθαίο λοιπόν, σελίδα 859, συγγνώμη αδελφοί, λάθος έκανα εγώ, στην 957 σελίδα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο είναι 957 σελίδα. Μα ο Ιησούς Χριστός δεν είπε ότι ποια είναι η μητέρα μου και ποια είναι τα αδέλφια μου? Μα το είπε. Άρα σημαίνει ότι δεν έδινε σημασία τόσο πολύ στη μητέρα του και δεν την ενδιέφερε εάν η μητέρα του ήταν χαρούμενη, αν ήταν ευτυχισμένη, εάν θα πέρναγε καλά, ποια θα ήταν η συνέχειά της, ποια ήταν η πορεία της, δεν τον ενδιέφερε. Και ξέρετε τι λέει εδώ ο Ιησούς Χριστός, σελίδα 957 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός ήταν πάνω στο σταυρό Και ενώ ήταν πάνω στο σταυρό, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, στο 25 εδάφιο. Κεφάλαιο Ιώτα Θήτα στο 25. Ίσταντο δε πλησίον εις το σταυρό του Ιησού, η μήτηρα αυτού, η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η γυνή του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Δηλαδή, στο σταυρό από κάτω στεκότανε η μητέρα του, η θεία του, η Μαρία η γυναίκα του Κλοπά και η Μαρία η Μαγδαληνή, η συγγένεια και οι φίλοι. Και ο Ιησούς λοιπόν, όσοι είδε τη μητέρα και το μαθητή παριστάμενο τον οποίον ηγάπα, και είχε και ένα μαθητή νεαρό ο Ιησούς, λέγει προς τη μητέρα αυτού πάνω στο σταυρό. Δηλαδή είναι φοβερό που ακόμα και ο Ιησούς Χριστός ήθελε να τακτοποιήσει όλες τις ελλείψεις. Πού πάνω στο σταυρό βρήκε την ώρα να τα τακτοποιήσει αυτά? Να τακτοποιήσει το συναισθηματικό κόσμο της μητέρας του την ώρα που ήταν καρφωμένος επάνω στο σταυρό με τα καρφιά? Μη στεναχωριέται η μαμά του? Είναι δυνατόν? Και από τη μία λέει ότι η μητέρα μου είναι η συγγενής, και από την άλλη πάνω στο σταυρό μέσα στον πόνο του ενδιαφέρθηκε για τη μαμά του? Για ποιον ενδιαφερόταν, για τη μαμά του ή για τον πατέρα του? Για τον πατέρα του, αυτό ήταν σίγουρο. Αλλά για τη μαμά του δεν θα ενδιαφερθεί? Αδελφοί, πάνω στο σταυρό ο Ιησούς Χριστός ενδιαφέρθηκε για τη μαμά του. Και μόλις είδε τη μητέρα του μέσα στο κλάμα και μέσα στον οδυρμό και μέσα στη στεναχώρια, για να απαλύνει τον πόνο της και να της βάλει μια χαρά μέσα στη ζωή της, που χάνει το γιο της, τον αγαπημένο της, το μονάκριβο, της δίνει ένα καινούριο γιο. Και λέει, γίνε ιδού ο υιός σου. Έπειτα λέγει προς το μαθητή, ιδού η μήτρη σου. Να, καινούρια σχέση. Μη στεναχωριέσαι, της λέει, με χάνεις εμένα, αλλά θα έχεις έναν άλλο γιο να περιποιείσαι και να αγαπάς και να σ' αγαπάει. Και από εκείνης της ώρας έλαβε αυτήν ο μαθητής εις την οικίαν αυτού. Και από εκείνη την ώρα την πήρε σπίτι του ο μαθητής, σαν μητέρα του. Τι θα κάνω εγώ τώρα που χάνω το μονάκριβό μου, το παλικάρι μου? Τι θα κάνω που τα άλλα είναι μικρά? Πώς θα τακτοποιηθώ? Πώς θα ζήσω? Πώς θα είμαι χαρούμενη? Την έβαλε σε μια οικογένεια. Αδελφοί, τα τακτοποιεί όλα Ιησούς Χριστός. Και φαίνεται καθαρά, και κλείνω από αυτό, δεν νομίζω να χρειαζόμαστε περισσότερο, γιατί αυτό το παράδειγμα είναι πάρα πολύ τρανταχτό. Ενώ ο ίδιος έλεγε ότι βάζω μαχαίρι, ο ίδιος πρόσεχε τη συγγένειά του. Ενώ ο ίδιος έλεγε ότι όποιος πιστέψει περισσότερο σε μένα, το αποδείκνυε, ο ίδιος φρόντιζε να είναι ευτυχισμένη. Να είναι ευτυχισμένη και η μαμά του και η αδελφή του και η συγγένειά του, να είναι χαρούμενη, και δεν δημιουργούσε πρόβλημα στην οικογένειά του, αλλά τη βοήθαγε. Όμως, όταν έπρεπε να συγκρίνει, προσέξτε το αυτό, στη σύγκριση δεν βάζουμε περισσότερο κανέναν παρά μόνο τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Δεν συγκρίνεται η αγάπη του Χριστού με κανένα άλλο πρόσωπο. Και καμιά φορά πρέπει να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας αυτό, αδελφοί, γιατί για να φανούμε άξιοι πρέπει πάντα να ξέρουμε ότι η αγάπη του Χριστού είναι πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Εάν δεν το ξέρεις αυτό, τότε χάνεις τη μάχη. Θα τη χάσεις τη μάχη. Όταν λοιπόν βάζεις σαν βάση αυτό στη σχέση σου με όλους, τότε θα κερδίσεις όσους θέλουν να κερδιθούν. Θα τους κερδίσεις. Αυτοί, λέει, θα έρθουν σε σένα. Δεν θα πας εσύ σε αυτούς. Έτσι λέει η γραφή. Αυτοί θα έρθουν σε σένα. Μα Κύριε, καθυστερεί η σωτηρία τους. Δεν ξέρω τι να κάνω. Μείνε πιστός και πιστή. Όσο μένεις πιστός και πιστή, όλοι θα δούνε τη διαφορά και θα έρθουνε. Αυτό έχει σημασία. Δεν θες να σωθούνε? Αν θες να σωθούνε, μείνε εσύ πιστός. Γιατί το πρόβλημα είναι μη χάσουμε και εμείς την πίστη μας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ξέρετε, καμιά φορά έχει κλείσει το μάθημα απλά.